Þú hefur ekki komið til Íslands Nei. Eftir þú fórst?
Já.
Og ertu ekki að hugsa að...
Ekki hér annað.
Skelta þér?
Þegar ég verð þá kem ég við á Íslandi.
Já, á leiðinni. Já, já. Þú er ekkert fengist við að skrifa svona eins og þetta frændfólk þitt?
Nei, já, veistu það, ég eiginlega veit ekki neitt þetta frændfólk mitt.
Nei.
Það not too bad. En ég lesið alla þessa bók og lesið mest af hans bæðum. Mm. Hans eru meira þungskilin.
Já.
En hennar eru ósköp mæld, voða falleg og allt svona svo enginlega var við mig.
Já.
Allt sem er frekar sorglegt og það ávoða var við mig.
Samt svona falleg kannski svolítið vel, já. Já, já, þér finnst það eiga betur við þetta eftir hana heldur en
já, ljóðin hans. Já, mér finnst það einhvern veginn að hans er að... Það var meira skáld en hún.
Já. Já, það er alltaf hvernig maður mælir það ef að fólk, ef þetta höfðar meira til þín þá er.
Já.
Er hún þá ekki meira skáld fyrir þig?
Vel, hún er það fyrir mig, hún er
Já.
Auðskildari.
Já.
Ég skil hana betra höfður en ég skil hans kvæði.
Já, já. En hefurðu lesið á íslensku mikið annað?
Ó, já, ég hefur lesið, ég les alltaf blöðin.
Færðu blöð af Íslandi?
Nei, heimskringlu hérna.
Já, 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 og það. En bækur einhverjar hefur...
Ég hef látt sér... bókum, ég hef ekki lesið ekki á íslensku, ég hef
Nei.
Meira enskum bókum.
Já, já.
Ég hef lesið ensku líka svona, sem nægir mér.
Já, já. Þú er ekki fylst með svona manni sem hafa verið að skrifa á Íslandi?
Nei, ekki mikið.
Nei.
Ég séð í blöðunum samt um íslenska blöðunum, það er fóða mikil sérstaklega núna síðan að hann, að nú man ég ekki nafnið á þessum manni sem þú ert nú í mitt að vinna fyrir.
Já, Haraldur?
Já, Haraldur Bessarsson. Og ég ekki nú, en svo það er heila búið.
Já.
Þegar dóttir mín hlærði að mér þegar ég segi svona, hana, nú er heila búið lokað. Og ég vil að býja langa til það opnast eftir.
En opnast það ekki þá?
Óstendum, ekki. Oftast nær.
Já. En hvernig er með þessi skáld sem voru hér í Vesturheimi? Stefán G. og...
Já, það er vísa Guttormur. Eftir þennan. Guttorm, Jó Guttormsson, já, þetta er nú vel, hann var Riverton. Lifði bara ekki mjög langt frá okkur.
Lastu ljóðin hans?
Já, ég lasi til Gutta, já, já.
Hvernig fannst þér þau?
Ó, þau voru, sem voru góð.
Já.
En sem voru svona, ég veit hann var gott skáld.
Mm.
En hann var, ég veit ekki, hann var þungskilin sem stundum.
Já. Það verið mjög gott eitthvað, kannski.
Já, hann var skrifin kall.
Kanntu einhverja sögur af honum, kynntist honum daltið?
Nei, ekki mikið. Við mættust oft samt.
Já.
Og drengirnir mínir slóðu kort fyrir hann.
Já, já.
Þannig þau voru hann ekki einn sína konunars erskuleikona.
Já.
Hann var þrár. En hann sagðist ekki vera alltaf skáld.
Nú?
Hann sagðist ekki stundum geta hann var til mynd að búa, við hann oft að búa til. Þú veist, vísur fyrir gittingar og svo við.
Já.
Og hann sagðist ekki æðanlega geta það. Mm. En hann hætti aldrei fyrir en hann fékk viskuna.
Nei.
Nú. En hann sagðist stundum reyna og það var ekki til neins. Það kæmi svo bara ósjálfrátt.
Allt í.
Já.
Já,
já.
Þetta er svona misjafnt með mennt aldrei.
Já, það er skrítið.
Hvernig þeir vinna.